De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Moi boas, benvidos, benvidas un día máis a Outra Mirada. 3 de marzo, venres, finalizamos esta primeira semana post-entroido, que a verdade pasou bastante rápido. Unha xornada máis con moito frío, para que nos lleimos tratar de dar un pouco de calor co programa de hoxe. Ademais, neste 3 de marzo vimos por partida dobre, xa que as 2 da tarde volveremos co programa Sintonía Deportiva, no que vamos a falar da actualidade do deporte en Oleiros, máis en profundidade do que facemos aquí en Outra Mirada. Eso será despois. Polo de agora teño aquí ao meu carón a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, por aquí andamos.
Outro día de coche xeado pola mañá.
Sí, sí, no, ¿no? Non tanto como onte, pero tamén xeado. Onte foi moitísimo, ou seja, onte estaba todo branco, os campos, os coches eran cubitos,
sí,
de xeo, pero bueno, hoxe chegoulle tamén, como se soe decir.
A verdade é que sí que no, os coches, eu cando saín da casa sí que estaban cheos de xeo, pero é certo que fixándome ao vir para aquí,
sí, non era tanto,
non estaba, non, os campos non estaban blancos,
sí,
así que
non era tanto como onte.
Bueno, polo menos pois neso saímos gañando.
E ademais agora está a lucir o sol,
sí,
e
sí,
a verdade se te pos o sol da gusto.
Se te pos o sol, sí, pero eu estaba agora baixando e iba pola sombra, eu estaba pasando realmente mal, así que
amigo.
Recomendamos a todo o mundo
iso que non fai vento,
claro,
se chega a facer vento,
vento estamos perdidos. O que pasa é que aí nesa baixada para ir por aí hai moi pouco sol, entonces tiñen que ir pola sombra e dixen buf, está a cousa un pouco complicada. Bueno, como cada día imos comezar repasando as principais noticias do día na nosa revista de prensa, tamén teremos o tempo con Meteo Galicia, incidencias e efemérides. E a segunda parte moi cultural, primeiro falaremos coa Manexo, o grupo de Deixo que está esta fin de semana, que esta fin de semana actúa en Padrón nunha...
Alo está, na terra de Rosalía.
Correcto, ademais nunha gala que é como un pouco de homenaxe a Rosalía. E despois coñeceremos un libro de xogos que se presentou esta semana na Facultade de INEF en Bastiagueiro. E que é moi interesante.
De xogos de casino?
Non, de xogos,
vale, vale.
De xogos na casa.
Ah, ben.
E que se levou a cabo a raíz do confinamento.
Ai, mira que ben.
Claro, aí empezaron a traballar en el. Despois non lo van a explicar porque a verdade é que é moi interesante. E con eso, pues esperamos chegar a unha da tarde e darles un ratiño divertido. Así que non perdemos tempo, arrancamos xa coa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar recordando o que comentou onte o alcalde aquí en Radio Leiros, porque estivemos con ele e tivemos diferentes temas. O primeiro do que falou son esas obras de excavación do túnel na zona de do Solimar, esa obra que parece case a obra da Sagrada Familia en Barcelona porque estáse a alargar. Bueno, o rexedor explicou que esta actuación do próximo martes vai consistir en que van a empezar a excavar para os túneles que van a ir por os carriles centrais, para que a xente se faga unha idea, polos lados carriles como de servicio, por arriba e polos do centro un túnel. Entón, claro, como van a empezar a facer ese túnel, pois hai que ir polos lados da estrada, por esos carriles de servicio, digamos, esos carriles laterais, tanto por un lado á dereita, por outro na outra dirección. En ese tema falou o alcalde de Oleiros, porque tamén dixo que por esa zona non vai poder circular o tráfico pesado, que vai ter que ir por a zona do Burgo. Así explicaba García Soane esta situación, que espera que desemboque que en setembro as obras estén finalizadas.
Esa excavación era esperada porque esa é unha obra bastante máis sinxela que o que se fixe hasta ahora. O que se fixe hasta ahora había que furar, facer pilotajes, había o risco dos edificios, bueno, un montón, había que eliminar os servicios que había, crear os novos, había que cambiar a rede de alcantarillado, alumeado, a rede de aguas, as pluviais, todo eso se fixo, está debaixo das novas calles que se fixeron, pegados aos edificios.
Pois eso comentaba o alcalde sobre isto, que parece que en setembro vai estar rematado. E bueno, unha boa noticia porque eu creo que vai aliviar moito o tráfico desa zona, e ademais era unha obra que estaba a causar bastantes molestias aos veciños. Tamén falou onte o alcalde de outro tema que xera molestias. Comentou o alcalde que o concello recibiu varios correos electrónicos de algúns paisanais do Colexio Valle Inclán que se queixaban de que na entrada e na saída dos nenos e nenas da escola se vivía un auténtico caos motivado pola cantidade de coches que se xuntaban nos accesos ao centro. Bueno, onte o alcalde explicou que cada colexio de Oleiros conta cun policía municipal neste tipo de situacións, pero que a cantidade de vehículos que van é tan grande que se converte en unha situación inabordable para un só policía. E o alcalde pediu civismo aos paisanais que levan os seus fillos e fillas ao colexio, pedindo que se aparquen nas zonas permitidas e respetando os peóns, porque o que está a ocorrer agora é que aparcan en zonas que non poden ou que están pensadas para peóns. Asegurou o alcalde que o problema que existe é que actualmente van a facer moi mal as cousas neste sentido por parte dos paisanais. Esta era a súa explicación aquí en Radio Oleiros.
E aqueles que cumplen a normativa, que cando vexan algún pai que incumple, que o chamen a orden, porque non se pode facer moito máis do que estamos levando adiante. Está todo señalizado, está todo ben, hai un guardián en cada unha entrada e salida destes edificios de colexios, e non se pode facer moito máis. Hai que ser cautos para non crear un problema, como mellor algún día nos teñamos que queixar todos, pero non porque sea o ayuntamiento culpable, senón os pais que non atenden a normativa, non, e que non respetan os pasos de peóns, os pasos dos coches, os pasos dos autobuses, e logo, claro, xeneran todas estas cousas. Por tanto, que haya cordura, que nos axuden os pais que cumplen, que son a inmensa maioría, que axuden a que isto se poida levar adiante.
Isto, a verdade, é que levase vendo toda a vida, lamentablemente, aquí en Oleiros. Eu recordo cando iba, por exemplo, ao instituto aí María Casares, en Bastiagueiro, a que se liaba cada mañá era terrible. E tamén en outras zonas, pois, por exemplo, dicía onde o alcalde no Cristo Rei, no Colegio Hijas de Cristo Rei, aí en, bueno, al lado aquí do gimnasio, aquí abaixo, pois tamén unha situación bastante complicada. Entón, por favor, os paisanais que vayan a deixar os seus nenos á escola, evidentemente todos temos prisa polas mañás, eso non hai dúbida, pero hai que aparcar nun sitio no que se poda aparcar, baixar con neno ou nena, deixalo no colexio e volver a polo coche. Bueno, vamos falar dunha cousa que está relacionada coas escolas, en certo modo, que mañá a unha da tarde en Mera vais inaugurar a escultura de homenaxe aos mestres e mestras. Va a ser na rúa das escolas, na confluencia coa rúa Eduardo Galeano, na nova urbanización do centro da localidade. Vai ser un acto aberto á participación de todos os veciños e vai contar coa participación do alcalde Ángel García Soane. Desta forma, o concello vai adicar unha estatua de pedra ao profesorado creada por Francisco Escudero, un homenaxe permanente á docencia imprescindible na construción dunha sociedade democrática, libre e educada, di o concello. Isto dicía o alcalde onte sobre a inauguración.
O acto vai ser ás 13 horas, se trata de descubrir unha figura dun mestre tallada en pedra polo escultor Francisco Escudero, e bueno, decir unhas palabras, e bueno, xa digo, é un homenaxe aos mestres todos que están ca educación dos fillos e netos das personas, non, deste municipio e de calquer outro municipio.
Pois moi necesario esa homenaxe que se vai realizar mañá en Mera, unha da tarde, nesa confluencia entre a Rúa das Escolas e a Rúa Eduardo Galeano. Tamén, para hoxe a tarde, ás 8 da tarde na fábrica, a Alternativa dos Veciños ten convocada a súa Asamblea Xeral. O asunto principal a tratar vai ser a aprobación da confección da lista electoral coas persoas que participaron no proceso de asambleas abertas celebrado en todas as localidades. Van a presentar un acto tamén todos os candidatos e candidatas a alcaldía que presentará Alternativa dos Veciños nos distintos concellos nos que se presenta as vindeiras eleccións municipais, e o acto vai servir para analizar a actual situación política, así como as liñas xerais e principais accións da campaña electoral. Isto comentaba o líder da Alternativa dos Veciños e alcalde de Oleiros, Ángel García Seane, onte en Radio Oleiros.
Que son 9 concellos nos que nos presentamos, e por tanto van a estar os números uns dese concellos, pero ante todo que a asamblea era para presentarlle a nosa xente a lista que se conozca, a lista que vai a ser presentada aquí en Oleiros, non? Mañán ás 8 da tarde na fábrica.
Pois eso vai ser ese acto alternativo, hoxe ás 8 da tarde na fábrica. Tamén contar que temos novidades que nos afectan a todo no tema dos contenedores, porque a partir do 31 de decembro será obrigatoria a instalación dun quinto contenedor, o marrón, destinado a materia orgánica nos concellos. Onde Alfonso Rueda, presidente da Xunta, dixo que van poñer todos os medios para que despois eses residuos orgánicos poidan ter un tratamento adecuado. Este conxunto de actuacións foi aprobado onte polo Executivo Galego e supoñe 40 millóns de euros. Así que, bueno, este contenedor que vamos ter a partir do 31 de decembro, aínda quedan canto queda, París, máis de 9 meses, case 10 meses para que chegue ese ese contenedor marrón. Do que xa se estaba a falar é a ver como afecta sobre todo as rúas, porque claro, agora vai a haber que modificar todas as zonas onde están os contenedores. Bueno, veremos como acaba.
Bueno, algunhas non hai problema, outras xa máis delicado, pois aí sí que verra, non? Hai que roturar un puño, pero bueno, un paso máis para reciclar, que están sempre as plantas tamén reciclase, reciclen,
que hai que ver, hai que solucionar, que eu creo que antes outros temas antes que eso.
Que o compromiso é bilateral, sí. Non? Ten que ser bilateral.
Correcto. E por último tamén, falando de lixo, o Ministerio de Medio Ambiente comezou a retirada do lixo acumulado nos últimos anos na zona da antiga conserveira celta, ocupada nese tempo por un asentamento chabolista. Os traballos custaron alrededor de 1 millón de euros, incluen a limpeza desa zona xunto a Ponte da Pasaxe, a súa posterior restauración como zona de espazos limpos e de uso público. O tema é que na zona aínda sigue vivendo un chabolista que, segundo a demarcación de costas, o Concello rexeitou diferentes propostas de reloxamento, así que o Ministerio, a través da Abogacía do Estado, solicitou autorización judicial para desaloxar as últimas ocupacións ilegais que persisten nesta contorna. Así que, pois nada, que van a limpar esa zona e veremos se convencen a esta persoa, que ademais lle están dando unha opción de reloxamento, pois igual o mellor é buscar outro sitio e xa está. Imos falar agora de cultura, porque temos moitas cousas esta fin de semana, sobre todo o tema da mocidade, formación a protección dende a mirada da Axenda 2030, mañán porta aberta de 11 a 2 da tarde, prazas xa esgotadas. Tamén comeza ese curso de monitorado de tempo libre, que, como
aquí
decía,
as prazas esgotadísimas
decía Abel outro día, que sempre ten éxito este curso.
Fantástico.
Nada, que comeza mañá tamén, e despois para a próxima semana, atentos, porque a isto aínda se pode apuntar a xente.
Teña
Torneo Dardos 501 no centro, na Casa Mocidade de Porta Aberta, o sábado 11 de marzo ás 5:30. A data límite de inscripción é o domingo 5 de marzo. Despois, bueno, pode haber algunha placiña por aí e tal, pero
que vayan hoxe, que sí, vayan hoxe xa.
O mellor é inscribirse xa agora.
Que vayan antes que vaya Jacobo, porque senón
quita
a praza,
praza.
Que un hacha, tirando os dardos.
Poden apuntarse no 981614083 e aí poden apuntarse para este torneo.
Uh-huh.
Despois temos mañá ás 8:30 na fábrica, a Iria Estevez Fado Nordés, Voces Cálidas para Noites de Inverno, Iria Estevez, Artur Caldeira e Daniel Paredes, nesa mezcla entre o fado e a cantiga galega, prezo de 4 euros. Podense comprar as entradas en ataquilla.com, se escoitan aí a Iria Estevez.
Uh-huh.
Senón mañá unha hora antes do espectáculo, nas taquillas da fábrica.
Que bonito, que maravilla, que maravilla como canta esta muller. Fermoso, non?
Moi fermoso,
por favor.
Precisamente, mira, agora que falamos de mulleres, as bibliotecas municipais de Oleiros teñen diferentes cousas para a próxima semana a favor da igualdade. No conmemoración do Día da Muller vai a haber actividades organizadas polas bibliotecas públicas municipais de Oleiros. Sento non dicir todas, pero que son moitísimas. Temos en todas as bibliotecas municipais, realizaránse exposicións de fondos bibliográficos, libros de DVDs e CDs relacionados coa muller. Despois imos ter moitas citas coa Hora do Conto, un total de 7, que das que xa falaremos a partir da próxima semana, pero todas relacionadas co Día da Muller. Actividades plásticas e manuais imos ter tamén, imos ter actividades para a mocidade de público adulto, unha actuación musical, Girls Just Wanna Have Fun, a cargo do dúo Le Sweet Band. Imos ter clubs de lectura, bueno, de todo. A próxima semana imos desgranalo día a día, porque é moi interesante, pero que a xente sepa que nas bibliotecas municipais de Oleiros vais a conmemorar, como non podía ser de outra forma, ese 8 de marzo, Día da Muller. Falando de outras cousas xa, de deportes, hoxe, como dicíamos ao principio, volvemos con Sintonía Deportiva a partir das 2 da tarde.
Que ben.
Hoxe vamos ter connosco a Teresa Vázquez, concelleira de Deportes, e a Manu Taibo. Manu Taibo, que eu creo que non quero non quero ser moi absoluto nos términos, pero pode ser, pode estar no top 5 de mellores deportistas oleirenses neste momento.
Non só, eu penso que está no top 1 dos deportistas oleirenses, no top 1, porque é posible, es que estamos a falar dun campeón mundial.
Dun campeón mundial, un auténtico
pero,
fenómeno.
Pero non só por unha sola competición, senón por varias, non?
Correcto. Que ademais lle dá tanto a patinaxe de rodas como a patinaxe sobre xeo, si. Un fenómeno e ademais 18 aniños que claro, un mira para atrás e di, eu con 18 anos que facía.
Claro.
Pues claro, cando ven estas cousas tan estos récords de precocidade, pois quedo un abraiado co que son capaces de facer estos rapaces agora.
Por certo, Jacobo, queres escoitar o como queda a carátula de entrada do novo programa de deportes?
A ver, vamos a escoitar.
Imosla.
Todos os venres, ás 2:05 da tarde, toda a información deportiva do Concello de Oleiros en Sintonía Deportiva. Dirixe e presenta Jacobo Castro.
Que, gustache?
Está moi ben, moi ben.
Que ben quedou,
Quedou moi ben.
Pois hoxe ás 2.
Hoxe ás 2:05. Imos, a primeira parte, sobre todo, imos repasar cousas, porque, por exemplo, temos moita previa este fin de semana. O máis importante, probablemente, é que este fin de semana temos aquí en Oleiros o Campeonato Galego de Patinaxe de Velocidade na Pista de Bastiagueiro. Vai ser mañá a partir das 4 e o domingo a partir das 9. Hai todas as categorías, desde as dos máis pequenos ata a categoría máster. Así que nada, invitamos a todo mundo a que se veña por aquí, por aí por Bastiagueiro, por la pista de patinaxe, que vai pasar moi ben seguro co que vai a ver. Rematamos a parte de noticias, temos algunha cousinha máis por aí fora de Oleiros. Por exemplo, non sei se recordas, Paris, o tema do doble asasinato do Cash Record en Lugo.
Non, a mí es que esas cousas de da crónica negra
non te gustan.
Non, bueno, porque son dunha época que se vendía un xornal que lle me chamaban El Caso e non me vais.
Bueno, foi hai 30 anos, despois volvíse a reabrir, nada. Agora, pois a audiencia de Lugo absolveu por falta de prova acusado doble asasinato que Juan Vilariño foi declarado inocente pois 30 anos máis tarde. Eu non sei se prescribiría este tema incluso, pero bueno, que quedou libre. Tamén o tema de Ferrovial, que ten nada, bueno, simplemente que o presidente da COE, o señor Garamendi, dixo que que quería que en España houvese máis empresarios como o señor de Ferrovial, como o señor del Pino. Parece que boa idea marchar daqui de España e non pagar máis impostos. Pois nestas mans estamos. Podemos, que acaba de anunciar que vai votar en contra da reforma da lei solo si é si que propón o Partido Socialista. Ollo a isto, porque o partido de coalición de goberno, entón non sei como pode acabar este tema. E por último, onte tivemos clásico na Copa do Rei. Eu vin o partido, a verdade é que se alguén non o veu, tranquilo, non perderon nada. Gañou o Barcelona 0-1 con un gol en propia meta do Real Madrid. O Real Madrid non tirou a porta. O Barcelona creo que tirou outra vez máis.
Que aburrido,
e cando iba o balón dentro, sacou unha un do Barcelona ao que lle deu o balón. O sea, xa que
foi que aburrimento,
sí, o peor partido entre o Real Madrid e o Barcelona que eu vin pois prácticamente en toda a miña vida. Así que nada, 0-1 quedou. Pouco máis, non hai moito máis que destacar, lamentablemente. Nada, isto é todo nas noticias, imos co tempo e coas incidencias. Imos xa coa predición meteorolóxica, como sempre, con Meteo Galicia e con Pablo González. Que tal, Pablo? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bos días.
Que podemos agardar hoxe en canto a meteoroloxía aquí en Oleiros?
Bueno, hoxe con poucos cambios con respecto a días atrás. Seguimos baixo os efectos desta masa de aire frío, que non sei se temperaturas baixas, especialmente pola noite. Hoxe, novamente, tivemos mínimas preto dos 0 graus. As máximas durante as horas centrais do día van quedar relativamente altas se as comparamos con estes valores. Por riba dos 10 graus. Pouco a pouco esas temperaturas ao longo da fin de semana irán ascendendo, un ascenso que será moito máis sensible, moito máis marcado de cara a comezos, sobre todo durante o avance da semana que ven. O estado do ceo, pois algunhas nubes moi pouco significativas, mañá ceos prácticamente despexados, iremos vendo xa como a partir do domingo, sobre todo a partir das derradeiras horas do domingo, as nubes aumentan significativamente, así que xa decimos, a partir da semana que ven, máis nubes, en principio as precipitacións aínda costarán chegar a esta zona de Galicia e ascenso de temperaturas.
En canto a predición marítima, que agardamos?
Bueno, hoxe temos ventos de componente leste esta próxima tarde en todo o Golfo Ártabro, ventos de componente leste, leste-nordés, forza 3 a 4 e mar de fondo do oeste en descenso. Xa nas derradeiras horas do día quedará por baixo dos 3 metros de altura.
Bueno, pois moitísimas gracias, Pablo, bo día.
De nada, bos días.
E contactamos agora co coordinador xefe do SEM, do Servizo Municipal de Urxencias de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, creo que o servizo das últimas 24 horas deixounos unha incidencia desas que non nos gusta dar, non, a diario, pero que, por desgraza, ás veces acontecen.
Pois sí. Onte, sobre as 7 da tarde, recibimos un aviso da policía local de que eles habían recibido aviso dunha persoa que se había desplomado, había quedado inconsciente na zona de Santa Cristina. E, bueno, o lugar desplazouse unha patrulla de policía local, vamos a dotación de garda, e resulta que, bueno, a muller estaba paseando, caeu, se quedou inconsciente, pero, bueno, comprobouse que era unha parada cardiorrespiratoria. Se estuvo facendo RCP, chegou a ambulancia do 061 tamén. Uh-huh. Eso estuvo por algo máis de media hora facendo as laboras de RCP, pero, bueno, ao final a muller, pois, faleceu.
Vaya. Unha incidencia tráxica, non? Destas que, bueno, que ás veces acontecen e a pesar de que un pon todos os medios e bueno, iso, que a vida é así, non é así, Juan?
Pois sí, efectivamente, todos temos o destino final que morrer e, bueno, nunca se sabe onde vai a pasar, unha parada cardiorrespiratoria por un infarto, pois, bueno, está a orde do día, ainda sí. Que parezca que non, pode pasar na casa, nun hospital ou na rúa ou en calquera actividade que estemos realizando.
Bueno, pois unha mágoa de dar, xa digo, este tipo de novas, pero, bueno, a actualidade é así. Juan, houve algunha incidencia máis salientable no servizo?
No, aparte desta, pois non tuvemos nada máis destacado no día de onte.
Bueno, pois moitas grazas pola información, que teñades unha fin de semana que non haxa nada disto, que sexa todo leve e nada, o luns falamos, de acordo?
Esperemos, moi ben.
Deca logo, chao.
E imos París agora coas efemérides deste 3 de marzo.
Bueno, antes de nada, como non dar o pésame, non sí, bueno, máis claro, sentido pesar aos familiares e amigos desta persoa que falecía onte. Bueno, pois 3 de marzo, un día como hoxe, é o Día Internacional da Audición. Tamén o Día Mundial da Vida Silvestre, o Día Mundial dos Defectos de Nacimento e o Día Africano do Medio Ambiente.
Oh. Que africanos son.
Sí, que bueno, que debe ser importante, ¿no? Porque en África sí, claro. Pues todavía hai moito que conservar, tanto de fauna como de flora. Bueno, pues ademais de todo iso, en 3 de marzo, un día como hoxe, no 1885 en New York, creábase a empresa AT&T, American Telephone and Telegraph, compañía estadounidense de teléfonos e telégrafos. Tamén un día como hoxe, no 1891 en Madrid, inaugurábase o edificio do Banco de España. Un día como hoxe, no 1904, aquí en España, promulgábase a lei que establecía o descanso dominical. Que pensaban? Que iso de descansar os domingos que xa veu dado? Non. Isto tamén houve que loitalo, amigos. Que pensaban? Pois iso. Tamén un día como hoxe, no 1913, en Washington, D.C., milleiros de mulleres uníanse nunha manifestación a favor do sufraxio feminino. Tamén un día como hoxe, no 1923, en New York, aparecía o primeiro número da revista Time. Tamén un día como hoxe, no 1933, nos Estados Unidos, inaugurábase o Monumento Nacional do Monte Rushmore. Ese que está aí Lincoln e tal, no, es que está en pedra, bueno, que monumental. Tamén un día como hoxe, no 1938, en Arabia Saudí, descubríase algo que lles cambiaría a vida para sempre.
Petróleo.
Efectivamente. Sí. Tamén, bueno, a eles, que se cambiou a vida, a eles e a nos tamén, cuidado. Tamén un día como hoxe, no 1939, en Estados Unidos, estreábase a película A Dilixencia, de John Ford, que está considerada, bueno, como todo un modelo do xénero do western, é un clásico do cinema. Tamén un día como hoxe, no 1978, o boxeador Alfredo Evangelista, que foi ese nacional, finalizou aquí, proclamábase campeón de Europa dos pesos pesados. Tamén un día como hoxe, no 2005, nos montes de Toledo, detectábase unha poboación de lince ibérico, que foi algo que sorprendeu a moitos científicos, porque o lince ibérico queríase extinto dende facía xa 15 anos, pero a natureza sempre sorpréndenos. Tamén un día como hoxe, no 2017, aconteceu algo que cambiaría a vida das novas xeracións. Jacobo, agárrate, que isto vai por ti. Saía a venda o Nintendo Switch xunto a The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Non xa vi moito a Nintendo Switch, a verdade. Xogo a PlayStation de forma bastante regular, pero a Nintendo Switch, a verdade que non, nin a teño.
Nin a tes. Ti xa vas empezando os camiños dos puretas tamén. Moi ben. Bueno, e tamén un día como hoxe, no 2020, confirmábase o primeiro caso de COVID na cidade autónoma de Buenos Aires, na Argentina. Ademais diso, un día como hoxe, 3 de marzo, naceron persoeiros universais como Alexander Graham Bell, o inventor e físico británico nacionalizado estadounidense, o actor español Pepe Isbert, o compositor Federico Moreno Torroba, o músico e guitarrista o Pescailla, que este era, bueno, era un grande músico, un grande guitarrista, porque pasa que casou con Lola Flores e claro, digamos que a faraona é moita faraona, sí, quedou na sombra da faraona. Tamén un día como se nacía o guitarrista e cantante estadounidense Doc Watson, toda unha lenda do country, o actor español Alfredo Landa, e hoxe cumpre anos tamén a alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que cumpre 49 aniños. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros como organista e compositor alemán Johann Pachelbel, o actor actor cómico estadounidense Lou Costello, este formaba parella con Abbott, non sei se te lembras de ver alguna vez os debuxos Abbott e Costello, ou as películas de Abbott e Costello, claro, es que ti es novo, pero estos foron dos grandes do cinema de humor de todos os tempos. Tamén houve un humorista moi importante que nos deixaba un día como hoxe, que era Danny Kaye, actor estadounidense. Tamén un día como hoxe nos deixaba o guitarrista Carlos Montoya, a escritora Marguerite Duras, o cantante Tony Ronald, este tampouco te soa.
No.
Pero ti pregúntalle a túa nai, dille, help, axúdame, xa verás ti como sabe. E tamén o actor español Pepe Sancho, nos deixaba un día como
hoxe. Sí,
Pepe Sancho, sí. Bueno, menos mal. Pois todo isto e máis se acontecía un 3 de marzo, un día como hoxe, Jacobo.
Bueno, pois despois deste repaso imos facer un pequeno alto no camiño para escoitar a xente cultural da comarca, e despois volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.